vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo IKAR uvádzajú titul Jane Austenovej Rozum a cit. Audioknihu číta Lenka Libiaková. Preložila Miriam Gáňová. Prvý diel, prvá kapitola. Dešvúdovci žili v Sussexe od nepamäti. Mali veľké panstvo so sídlom v Norland Parku priamo uprostred svojich majetkov, kde po mnoho generácií viedli taký úctyhodný život, že ich dobrá povesť bola známa široko ďaleko. Nebohý posledný majiteľ tohto panstva bol starý mládenec, ktorý sa dožil veľmi vysokého veku a jeho sestra mu robila gazdinu aj spoločníčku. Jej odchod do večnosti, ktorý sa odohral 10 rokov pred jeho skonom, však priniesol do domu veľkú zmenu. Aby totiž nahradil jej stratu, pozval k sebe bývať svojho synovca, pána Henryho Dashwooda, zákonného dediča norlenského panstva, ktorému ho chcel odkázať. V spoločnosti synovca, netere a ich detí prežil starý pán príjemné roky. Jeho náklonnosť k ním ešte vzrástla. Neutíchajúca pozornosť pána a pani Dashwoodovcov, ktorú venovali jeho želaniam, nepramenila len zo zištnosti, ale aj z dobroty ich srdca a poskytovala mu všetko pohodlie, aké sa mohlo mužovi jeho veku dostať. A deti mu svojou veselosťou vniesli radosť do života. Z predchádzajúceho manželstva mal pán Henry Dashwood syna. So súčasnou manželkou tri céry. Syn, solídny a rozvážny mladý muž, bol dostatočne zabezpečený vďaka značnému majetku svojej matky, ktorého polovica mu pripadla hneď po dosiahnutí plnoletosti. Krátko na to prostredníctvom sobáša svoje bohatstvo ešte zveľadil. Norlenské panstvo pre neho teda nebolo také dôležité ako pre jeho sestry. Ich veno bolo totiž malé aj bez ohľadu na to, čo by otec zdedil po strýkovi. Ich matka nemala nič a otec iba 7000 libier, pretože druhá polovica majetku jeho prvej manželky mu patrila výhradne počas jeho života a potom mala pripadnúť synovi. Starý pán zomrel. Prečítal sa jeho závet. A ako to pri závetoch býva, priniesol rovnako veľa sklamania ako radosti. Nebol taký nespravodlivý ani taký nevďačný, aby svoje majetok synovcovi neodkázal. No stanovil také podmienky, ktoré znížili hodnotu panstva o polovicu. Pán Dashwood on stál najmä kvôli manželke a céram, nie kvôli sebe a synovi. Ibaže práve tomu synovi a synovi jeho syna, štvorročnému chlapčekovi, pripadlo panstvo spôsobom, ktorý neumožňoval zabezpečiť tých, ktorí mu boli najdrahší a ktorí najviac potrebovali prostriedky, či už prostredníctvom zaťaženia majetku alebo predajom jeho cenných lesov. Všetko bolo viazané v prospech chlapčeka, ktorý si získal náklonnosť strýka pri príležitostných návštevách s otcom a matkou v Norlande. A to len tým, že sa správal ako všetky ostatné deti v jeho veku. Nezrozumiteľne džavotal, nástojčivo si presadzoval svoje, vymýšľal kadejaké šibalstvá a robil náramný hluk. To prevážilo nad všetkou pozornosťou, ktorej sa starému pánovi roky dostávalo od netere aj jej dcér. Nechcel však byť neláskavý a na znak svojej náklonnosti k trom dievčatám odkázal každej po 1000 libier. Pán Dashwood spočiatku ťažko niesol sklamanie. Ako radostný a optimistický človek však mohol právom predpokladať, že bude žiť ešte mnoho rokov a dobrým hospodárením získa značné výnosy z už aj tak veľkého majetku, ktorý sa dal takmer okamžite zveľadiť. Ibaže šťastie, ktoré prišlo tak oneskorene, mu patrilo iba rok. Dlhšie svojho strýka neprežil a vdove a céram zanechal iba 10 000 libier vrátane neskoršieho dedičstva. Len čo sa ukázalo, že sa blíži jeho posledná hodina, dal si pán Dashwood zavolať syna a so všetkou vážnosťou a naliehavosťou, ktorú jeho slovám dodávala choroba, žiadal, aby zaopatril nevlastnú matku aj sestry. Pán John Dashwood nebol taký citovo založený ako zvyšok rodiny, no v takej vážnej chvíli otcove slová na ňo zapôsobili. Nuž sľúbil, že urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby im zabezpečil pohodlie. Otca jeho uistenie upokojilo a pán John Dashwood mal potom dosť času, aby zvážil, čo všetko by pre ne mohol urobiť. Nebol to zlý mladík, jedine, že by zlý znamenalo necitlivý a trochu sebecký. Vo všeobecnosti si ho však ľudia vážili, pretože sa pri plnení svojich bežných povinností správal slušne. Keby sa oženil s vľúdnejšou ženou, vážili by si ho ešte väčšmi, ba dokonca by sa azda stal vľúdnejším aj on sám, pretože sa oženil veľmi mladý a manželku veľmi ľúbil. Mladá pani Dashwoodová však bola jeho vernou karikatúrou. Bola ešte obmedzenejšia a sebeckejšia. Po tom, čo dal otcovi sľub, uvažoval, že zvýši majetok sestier a každej daruje ešte po 1000 libier. Bol si vtedy istý, že si to môže dovoliť. Veď k doterajším príjmom mu mali pribudnúť ešte 4000 ročne a polovica majetku jeho matky. Táto predstava ho zahriala pri srdci a pomkla ho k štedrosti. Áno, dá im 3000 libier. Bude to od neho veľkorysé a pekné. Postačí im to, aby sa mali naozaj dobre. 3000 libier. Bola to značná suma, no vedel by ju našetriť. Myslel na to celý deň a potom ešte mnoho dní po sebe a neľutoval to. Sotva otca pochovali, prišla mladá pani Dashwoodová aj s dieťaťom k svokre bez toho, aby jej vopred poslala čo i len odkaz o svojom úmysle. Nikto nemohol spochybniť jej nárok, dom patril jej manželovi od chvíle, čo mu otec skonal. No jej netaktné správanie k pani Dashwoodovej, osobitne v podobnej situácii, bilo do očí. Pani Dashwoodová však mala taký silný zmysel pre česť a štedrosť bola pre ňu taká romantická cnosť, že akákoľvek urážka tohto druhu, nech už ju spôsobil alebo trpel ktokoľvek, bola pre ňu zdrojom nevídaného odporu. Mladá pani Dashwoodová sa v manželovej rodine nikdy netešila obľube. Až doposiaľ však nemala príležitosť ukázať im, ako málo dbá o pohodlie iných ľudí, ak jej to situácia dovoľuje. Pani Dashwoodová veľmi preciťovala toto nevľúdne správanie a nevestou za to úprimne pohrdala. Navždy by odišla z domu, keby ju nepresvedčilo najprv naliehanie najstaršej céry a potom jej vrúcna láska k všetkým trom deťom a snaha vyhnúť sa roztržke s ich bratom. Elinor, najstaršia dcéra, ktorej rady si veľmi brala k srdcu, vynikala rozumom a chladným úsudkom, čo ju, hoci mala iba 19 rokov, oprávňovalo radiť matke a umožňovalo jej často v prospech všetkých mierniť horlivosť pani Dashwoodovej, ktorá by mohla viesť k nerozvážnosti. Mala vrúcne srdce, láskavú povahu a prekypovala citmi, tie však vedela ovládať. Práve túto cnosť jej matka doposiaľ nezískala a jedna z jej sestier sa rozhodla, že ju ani nikdy nezíska. Marianine schopnosti sa v mnohých ohľadoch v ničom nelíšia od tých Elinoriných. Bola rozumná a bystrá, ale vo všetkom horlivá. V smútku ani v radosti sa nedokázala krotiť. Bola veľkorysá, milá a zaujímavá. Všetko len nie rozvážna. Podobnosť medzi ňou a matkou priam bila do očí. Elinor so znepokojením pozorovala sestrinu prehnanú citlivosť, ale pani Dashwoodová si ju cenila a pestovala. Obe sa teraz navzájom podporovali v hĺbke svojho zúfalstva. Agóniu smútku, ktorý ich spočiatku premohol, potom sami vyhľadávali a ešte väčšmi ju prehlbovali. Úplne sa oddali žiaľu. Každou úvahou ho posilňovali a predsavzali si, že sa už nikdy nedajú utešiť. Aj Elinor sa veľmi trápila. Napriek tomu však dokázala bojovať a snažila sa vschopiť. Vedela sa poradiť s bratom, dokázala prijať švagrinu po jej príchode a venovať jej náležitú pozornosť. Snažila sa pobádať matku na podobné úsilie a povzbudiť ju na podobnú zhovievavosť. Margaret, tretia sestra, bola dobrosrdečná a šikovná dievčina. No osvojila si už priveľa Marianinej romantiky bez toho, aby prijala aj jej dôvtip. Mala iba 13 rokov, no nezdalo sa, že by sa v pokročilejšom veku sestrám vyrovnala. Druhá kapitola. Manželka Johna Dashwooda sa pasovala do úlohy panej Norlandu a svokru a švagriné degradovala na obyčajné hostky. Správala sa k ním však zdvorilo a jej manžel im prejavoval toľko láskavosti, koľko len dokázal cítiť k niekomu okrem seba, manželky a dieťaťa. Naliehal na ne, aby považovali Norland za svoj domov. A keďže pani Dashwoodovej sa žiadne iné riešenie nezdalo dostatočne vhodné, kým si nebude môcť zaobstarať dom v susedstve, jeho pozvanie prijala. Ostať na mieste, kde v nej všetko vyvolávalo spomienky na niekdajšiu radosť, dokonale vyhovovalo jej povahe. V období veselosti nebol nikto veselší než ona a nemohol sa viac tešiť na budúce šťastné okamihy, čo ju samo o sebe činilo šťastnou. Rovnako sa však dávala unášať fantáziou aj v časoch smútku a dobrovoľne kráčala v ústrety bezútešnosti a žiaľu. Mladej pani Dashwoodovej sa vôbec nepozdávalo, čo jej manžel zamýšľal urobiť pre svoje sestry. Ochudobniť ich drahého chlapčeka o celých 3000 libier, veď to je príšerné. Prosila ho, aby si to ešte premyslel. Ako by sám pred sebou ospravedlnil, že by svoje dieťa, navyše jediné, pripravil o toľkú sumu? A aký nárok mohli mať na jeho štedrosť v podobe takejto veľkej sumy slečny Dashwoodové, ktoré sú s ním pokrvne spriaznené len na poli, čo ona nepovažovala za žiadny príbuzenský vzťah? Bolo veľmi dobre známe, že medzi deťmi z viacerých manželstiev otca sa nikdy neočakáva náklonnosť, tak prečo by mal ožobráčiť seba a ich úbohého malého Harryho a všetky svoje peniaze rozdať nevlastným sestrám? Bola to otcova posledná prosba. Bránil sa jej manžel. Aby som pomáhal vdove a jeho dcéram. Trúfam si povedať, že nevedel, o čom hovorí. Stavím sa 10-1, že v tej chvíli nebol pri zmysloch. Inak by mu nikdy nenapadlo žiadať od teba, aby si obral vlastné dieťa o polovicu majetku. Nestanovil konkrétnu sumu, drahá Fanny. Len ma všeobecne požiadal, aby som im pomohol a zjednodušil im život väčšmi, než bolo v jeho silách. Možno by bolo lepšie, keby to nechal na mňa. Isto si nemyslel, že by som ich zanedbal. Keďže však trval na tom, aby som mu to sľúbil, nemohol som mu nevyhovieť. Aspoň tak sa mi to vtedy javilo. Dal som mu teda sľub a musím ho dodržať. Niečo pre ne musím urobiť bez ohľadu na to, kedy opustia Norland a usadia sa v novom domove. Dobre, tak pre ne niečo urob. Ale nemusí to byť práve 3000 libier, uvažuj. Presviečala ho. Ak sa s tými peniazmi rozlúčiš, už si ich nemôžeš vziať späť. Tvoje sestry sa raz vydajú a peniaze budú navždy preč. Keby sa však niekedy mohli vrátiť nášmu úbohému chlapčekovi. Pravda, odvetil manžel vážne. To by úplne menilo situáciu. Možno raz nastane čas, keď Harry oľutuje, že prišiel o takúto sumu. Keby mal napríklad početnú rodinu, peniaze by sa mu naozaj zišli. O tom niet pochýb. Hádam by teda bolo pre všetky strany lepšie, keby sa suma znížila o polovicu. Aj 500 libier je predsa slušné prilepšenie Gwenu. Nadovšetko veľkorysé, ktorý brat na svete by urobil pre svoje sestry čo i len polovičnú láskavosť, dokonca pre nevlastné sestry. Máš takého veľkorysého ducha. Nechcel by som sa k ním zachovať zle, povedal. Človek by v takejto situácii radšej urobil priveľa než primálo. Aspoň si nikto nemôže myslieť, že som pre ne neurobil dosť. Ani oni sami by isto neočakávali viac. Nevieme, čo by mohli očakávať. A ani by nás to nemalo pri rozhodovaní ovplyvniť, vyhlásila manželka. Podstatné je, čo si môžeš dovoliť. Určite. A myslím, že si môžem dovoliť dať každej po 500 libier. Aj bez môjho prídavku dostane každá po matkinej smrti asi po 3000 libier, čo je pre akúkoľvek mladú ženu úctyhodný majetok. Rozhodne je. A podľa môjho názoru nemôžu chcieť vôbec nič navyše. Rozdelia si medzi sebou 10 000 libier. Ak sa vydajú, určite sa im bude dariť. A ak sa nevydajú, môžu si spolu spokojne nažívať z úrokov z tých 10 000. To je čistá pravda. Preto uvažujem, či by vo všeobecnosti nebolo vhodnejšie podporiť radšej ich matku, kým žije, akousi rentou. Stovka ročne by im všetkým zabezpečila dokonalé pohodlie. Jeho žena si však nebola istá, či s týmto plánom súhlasí. Isteže, prikývla. Je to lepšie, než sa naraz rozlúčiť s 1500 libier. Lenže ak bude pani Dešvúdová žiť dlhšie než 15 rokov, ešte na to doplatíme. 15 rokov. Moja drahá Fanny, nemôže mať pred sebou viac ako polovicu. To isto nie, ale nevšimol si si, že ak sa ľuďom vypláca renta, žijú priam večne? Okrem toho, je to statná a zdravá žena a nemá ani 40. Renta je veľmi vážna vec. Prichádza každý rok znova a znova a nedá sa jej zbaviť. Neuvedomuješ si, čomu by sme sa upísali. Zažila som už veľa problémov s rentami. Moju matku totiž otcova posledná vôľa zaťažila vyplácaním troch starých sluhov a neveril by si, aké to bolo pre ňu nepríjemné. Rentu im mala vyplácať dvakrát ročne. A najprv boli problémy s jej doručovaním. Potom jeden z nich údajne zomrel, ale napokon sa ukázalo, že to nie je pravda. Hotové trápenie. Vravela, že jej peniaze akoby ani neboli jej, keď si na ne ustavične niekto nárokoval. Od oca to naozaj nebolo pekné, pretože inak by mala všetko k dispozícii len ona, bez akéhokoľvek obmedzenia. Zanechalo to vo mne taký odpor k rentám, že by som sa ani za svet nezaviazala vyplácať ich. Je to určite nepríjemné, keď človeku takto každý rok unikajú prostriedky. Súhlasil pán Dešvúd. Ako tvoja matka správne poznamenala, človek má majetok, ktorý akoby nepatril jemu. Byť viazaný pravidelnou platbou takejto sumy v určený deň nie je v žiadnom prípade žiadúce. Pripraví to človeka o nezávislosť. Nepochybne. A nakoniec sa ani nedočkáš vďaky. Oni si myslia, že sú zabezpečené. Ty robíš len to, čo sa očakáva. A nevzbudí to žiadnu vďačnosť. Keby som bola na tvojom mieste, rozhodla by som sa jedine na základe vlastného dôkladného uváženia. Nezaväzovala by som sa ku každoročnej platbe. Môžu prísť aj také roky, keď ti padne na najvýš vhod ušetriť na výdavkoch 100 alebo dokonca aj 50 libier. Myslím, že máš pravdu, láska moja. Bude lepšie, ak v tomto prípade nestanovím žiadnu rentu. Bude pre ne oveľa užitočnejšie, ak im príležitostne prilepším nejakou sumou. Pri istote pravidelných platieb by si mohli ľahko zvyknúť na márnivejší spôsob života a na konci roka by im neostal ani deravý groš. Takto to bude určite lepšie. Občasných 50 libier im uľaví v prípadných starostiach s peniazmi a azda aj dostatočne naplní môj sľub otcovi. Určite áno. Pravdu povediac, som presvedčená, že tvoj otec ani nepredpokladal, že by si im dal nejaké peniaze. Dovolím si tvrdiť, že mal na mysli len takú pomoc, akú by bolo prirodzené očakávať. Napríklad, že sa im postaráš o pohodlný domov, pomôžeš im so sťahovaním a budeš im posielať drobné dary ako ryby, zverinu a podobne. Dám ruku do ohňa za to, že nič viac nemal na mysli. Bolo by to totiž od neho veľmi zvláštne a nerozumné. Len uváž, drahý môj, ako nadmieru pohodlne môže žiť tvoja nevlastná matka a jej céry s úrokov zo 7000 libier. Okrem toho má každé dievča ešte po tisícke, čo im ročne vyniesie 50 libier na hlavu, z čoho budú, pravdaže, prispievať matke na stravu. Dokopy budú mať 500 ročne, preboha, čo viac by mohli 4 ženy chcieť. Nebudú mať prakticky žiadne náklady na domácnosť. Nebudú mať žiadny koč, kone a takmer nejaké služobníctvo. Nebudú nikoho hostiť a nebudú mať žiadne výdavky. Len si pomyslí na to pohodlie. 500 ročne. Neviem si predstaviť, ako by z toho mohli minúť čo i len polovicu. Keď si pomyslím, že by si im chcel dať ešte viac, pripadá mi to nezmyselné. To skôr oni ešte budú môcť dať tebe. Na môj veru, pritakal pán Dashwood. Vidí sa mi, že máš úplnú pravdu. Otec istotne nemal na mysli nič viac ako to, čo si povedala. Teraz mi je to už oveľa jasnejšie. Svoj sľub dôsledne splním presne takou pomocou a láskavosťou, aké si opísala. Keď sa moja nevlastná matka presťahuje do iného domu, ochotne jej poskytnem svoje služby a budem jej nápomocný, ako len budem môcť. Hádam by sa hodil aj nejaký dar v podobe nového nábytku. Isteže, súhlasila mladá pani Dashwoodová. Treba však vziať do úvahy jednu vec. Keď sa tvoj otec s matkou presťahovali do Norlandu, nábytok zo Stenhillu sa síce predal, no všetok porcelán, servisy, prestieranie a bielizeň si nechali. A tvoja matka ich má teraz k dispozícii. Nový dom si teda bude môcť takmer kompletne zariadiť. To je nepochybne dôležitá pripomienka. Je to v skutku cenné dedičstvo a pritom by sa niektoré kúsky zišli aj nám na doplnenie našej výbavy. Veru, tá raňajková porcelánová súprava je oveľa krajšia než čokoľvek v tomto dome. Podľa môjho názoru je až príliš honosná na akýkoľvek dom, ktorý si budú môcť oni dovoliť. Ale čo sa dá robiť? Tvoj otec myslel iba na ne. A musím povedať aj to, že mu nedlhuješ nejakú zvláštnu vďačnosť ani pozornosť voči jeho želaniam, pretože veľmi dobre vieme, že keby mohol, odkázal by takmer všetko im. Tomuto argumentu sa nedalo protirečiť. Dodal mu rozhodnosť, ktorá mu predtým chýbala. Napokon usúdil, že by bolo absolútne zbytočné, ba dokonca nevhodné, keby urobil pre vdovu a deti svojho otca viac, než bežné činy susedskej láskavosti, aké navrhla jeho manželka.